волонтери, звичайно, перше там відбувається або після 15 годин, або в суботу і неділю. Одні вистави, от у нас була вистава Кліновського, ну, мистецька вистава, людей пройшло море, диктовку писали. Так що це із подарунок Микита, або не заходив ні разу в ТБМ, а може зайшов, ну, з 15 до 17, ну, так, зайшов і добре. Ми ж не супраць його заходу. Але явно графіка ён, не ведає наше слово, не виписує на портал, не виходить. По всіх гэтых мероприємствах ёсць і на порталі ТБМ, і там у сядзібі. І ён може прыняць удзел у любым мероприємстві, ну, яким лічаць патрэбна.
Чарговае палітычнае пытанне задае Ростік. Чаму Александр Лукашенко стаў прэзідэнтам і сёння знаходзіцца на гэтай пасадзе?
Ну, таму што адзін раз беларускі народ яго выбраў. Вот, а як выбрав, так і сподобалося, там і застався. Вибирали, що його наші з вами земляки. Я добре пам'ятаю, як на участки виборчі люди бігли цілими сім'ями і казали, он їм всім покаже. Ну, він і показав. Як кажуть, за що боролись, на то і не боролись. Вибирали більш-менш об'єктивно. Так що демократія часом буває різна. До речі, многих людей так само вибирав народ. Диктатору Європі. Про вибори не приходили. Так що це демократії бувають такі моменти.
Сергій задає два питання, зрештою вони зв'язані. Що ви думаєте про КХП БНФ і що ви думаєте про Зінона Позняка?
Ну, що я можу сказати, що Позняк був моїм лепшим сябром і залишився. І я, наприклад, не поділяю тих людей, які самі нічого не роблять, а бачать Позняка, як можуть. Зробіть хоча б десяту частку, що зробив Зінон, і тоді ви будете мати право його критикувати. Що дотичиться КХП БНФ, ну, це така ж невеличкая партія, як і всі останні партії, тому що моцних і великих партій, на жаль, в Білорусі нема. Ну, і зрозуміло, чому нема, тому що нема сприяльної ситуації, але ж вони є, і що можуть, то й роблять. І дякую КХП, наприклад, хоча б за Куропати, бо менавіто вони доглядають цей комплекс, ставлять нові крижі, організовують честь у Куропати. Так що вони зайняли свою нішу і роблять, що можуть.
Наступне питання задає історик. Він пише, ви викладаєте білоруську і сусвітну історію. Який період вам здається найбільш цікавим, у яким найбільш загадок?
Ну, історія всі періоди цікаві. Але я, наприклад, спеціаліст по середньовіччю і новому часу. Тобто це період з 11 по 20 століття. Треба ще додати, що в цьому періоді якраз формувалася білоруська мова, білоруська нація. Так що от з 11 століття по сьогоднішній день тут я, ну, більш досвідчений, і це мій любимий період історії. І це не випадково, тому що я лічу, що і мова, і народ білоруський почав формуватися менавіто з 11-12 століття, коли у літописі зникли, ну, спомини про племени, от, наприклад, і Кривичі, і Радимичі, і Деговичі, а пошні згадуються прикладно у першій половині 12 століття. Потім ці племени зникають, ну і починається наш етнос, який тоді спочатку називався русські, це православні білоруси, потім називалися литвіни, як жахари, велика князька, ну і самі білоруси, це з'ява 19-20 століття.
Далі своє питання задає Льоня з Мінську. Чи розкаюєтеся ви у тим, що в свій час, під час виборів перших президентських 94-го року, перешкодили Геннадію Карпенку стати кандидатом у президенти? Чи проговорили ви з ним потім коли-небудь гэтую ситуацію і чи знайшли взаєморозуміння?
Ну, хочу одразу сказати, що тут ситуація була не така проста, і в цьому був винувата команда Карпенки, а не ми. І потім ми эту з Карпенко ситуацію проговорили, і опошні роки життя Карпенко мені з ним були нормальні стосунки. Я не можу все розказувати в ефір, але в принципі там вина була команди Карпенко, не наша. Могу сказати тільки одно, що там було домовлено, що молодечне, вони допоможуть нам збирати підписи. А вони зробили все, щоб ми ні одне, а підписи молодечне не зібрали. Ну і коли я поставив питання, то один з команди Карпенка, який, до речі, потім почав служити у Лукашенку, зайняв які посади, заявив, тоді нам ваші підписи не потрібні. Ну, якщо не потрібні, то ми їх это звали. Ну, і можна довго розказувати це, коли-небудь, може, які вспоміни напишу. Ну, в будь-якому випадку, тут виновата не наша команда, а команда Карпенки. І потім з Карпенком ми це все обміркували, і, до речі, в останні роки у нас ніяких конфліктів не було.
Теперь свое питание задает замежник. Что робит Товариство белорусской мовы для популяризации белорусской мовы сярод замежников?
Ну, по-перше, мы робим разные выдания. Тим ліку і перекладаємо по-англійську. От зараз повинно вийти нове видання моєї книги, яка буде надрукована і по-білоруську, і по-англійську. Ця книга називається «Невідома нам країна». І ось, коли все буде добре, в цьому році вона вийде, тим ліку, і на англійській мові. А тут якраз мій любимий період, це ось з середнього вечора по сьогоднішній день тіє наші землі, які були етнічно білоруськими, але зараз Білорусь не вийшли. Треба ще сказати, що багато заміжників є сябрами ТБМ, і самі, ну, такі гонорові сябри ТБМ, це Борис Кіт, який вже прожив більше 100 років. У його дому висить наша символіка, і він, каже, вступив у свій час ТБМ, моє посвідчення.
І апошнє на гэты момент питання прийшло від Степана. Ён піша: «Спадар Олег, якое у вас ставлення до вымаўлення старобеларускіх словаў і ўжывання їх у сучаснай лексіцы?»
Ну, в принципі, становчая. Я свой прыклад уласны прыведу. Я 15 год вяртаў слова «даховку» у беларускую мову ще в савецкі час. Бо яе амаль паўсюдна замянілі на чарапіцу. І мне ўдалося это слово вернуць. Тим більше, що я спеціаліст по будовничій лексіці. І мені, наприклад, разом з моїм сябром Ткачовим вдалося вернути такі слова, як мур, муровка, рощина, ну і так далі. Тобто шмат яких будовничих. Ось зараз ми вернули слово мапа, як географічна карта. Так що я лічу, що треба вертати. Це слова унікальні, які ведала вся Європа на протягу 300 років. Так що потихо треба вертати. От Володимир Орлов много робить, щоб вернути це слово. Так що я тільки за те, щоб при можливості, звісно, це слово вернути.
Ми можемо на закінчення традиційної героїнної конференції. Ми просимо поділитися своїми враженнями про питання і сказати, пожадати нечто слухачам Радіо Свободи і читачам сайту Свободи.
Ну, по-перше, я хочу пожадати і читачам, і слухачам бути більш оптимістами і нечто білоруське робити. Не тільки писати в інтернеті і критикувати кого-небудь. Тому що, от питання, чому нема у нас білоруськомовних школ і класів? Тому що нема заяв від батьків. А коли гетеї заяви є, тоді і школа є. І так далі. Тобто треба самому проявляти щоденну активність. Наприклад, пробіла ТБМ закон о скаргах. Звертайтеся по-білоруську любые установи, щоб чиновники бачили, що є білоруськомовні листи, і вони мусять писати білоруськомовний відказ. Тому треба бути просто активними, а не думати, що нехто там прийде, трусив там ці... Пазняк приеде і зробить тут і школи, і ніхто нічого не зробить, покуль ми самі не зробимо. Тому кожному слухачу, читачу треба нечто робити по білоруській справі. А саме головне, я всім закликаю, 25 годин у сутки розмовляти тільки по-білоруську. І коли критична маса буде мільйон, переможемо одразу, і президент буде білоруськомовний уряд. Достатково нам мати мільйон активно мовних білоруськомовних громадян Білорусі. Коли цей мільйон з'явиться, ми будемо жити ліпшим Голландії чи там Шотландії. Но для цього треба, щоб цей мільйон заявився, і кожен слухачів може стати сябром цього мільйонного товариства.
Гэта былі адказы старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Увесь тэкст вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. А зараз гістарычны каляндар. Асабісты погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень у гісторыі.
3 гістарычны каляндар свабоды.
3 таго, хто дзе і калі ўпершыню ў свеце залез у вагон цягніка, каб пажывіцца чужымі грошыкамі і залацішкам, існуе не менш, чым шпалаў на чыгунцы паміж Балтыморам і Агаё. І гэты амерыканскі маршрут працягласцю 115 кіламетраў згаданы тут не выпадкова. Як не выпадкова ён трапіў і ў шэраг гістарычных маршрутаў свету. А ўсё таму, што, паводле адной з версіяў, менавіта паміж гэтымі кропкамі А і Б 5 травня 1865 году отбылося яно самое – першее на земле рабование на чыгуначным транспорте. У той день каля станции Норт-Бенд у штате Огайо некалькі бравых каўбояў заскочили в один из вагонов, погрожаючи пассажирам кольтами. Пакуль товарищи избирали с пассажиров ихную богатую данину, некалькі тысяч доляров, перстенки, брошки и завушницы, парочка самых технично просунутых злочинцев накировалась у багажный вагон. Они цудовно ведали, что там у сейфе лежит еще каля 20 тысяч, власность компании Adams Express. Уся эта операция паровоз заняла меньше часу, чем спотребилась Гойко Митичу, каб набить люльку миру. Кажуть, рабовников так и не знайшли. Уже праз некалькі гадоў после рабунку каля Норт-Бенд новым видом спорту захапіліся самые знакамітыя криминальные авторитеты того часу. Паляванне на паштовы и пассажирские экспрессы ладзілі браты Рено на чале со своей сестрычкой. Ихным семейным бизнесом з маленства была экспроприяция банковских билетов, золота и каштовных паперов. А той самый Джесси Джеймс, натура творчая во всех отношениях, нават покинул аднойчы на месце злачынства цыдулку с подрабязным описанием здейсненага по литературных мерках не горшим за романы Карла Мая. У 1900 годзе ў Вайомінгу цягнік робіцца ахвярай знакамітага Буча Кесаді і яго банды. А ў 1901 у Новым Арлеане адбылося самае смешнае рабаванне на чыгунцы. Здабычай суворай банды сталі 12,5 тысяч калядных паштовак. Грошай той паравоз не вёз на агул. У 1903 у Америцы выйшаў фільм «Вялікае рабаванне цягніка», які толькі дадаў романтыкі ў нялёгкую працу чыгуначных злодзеяў. Магчыма, менавіта ён натхніў польскіх рэвалюцыянераў на чале з Юзефам Пілсудскім распячатаць у 1908 на станцыі Бязданы паштовы цягнік, што ехаў у Петербург на суму 200 тысяч рублёў. А ў 1963, калі рабаванне цягніка здавалася ўжо архаізмам не толькі паліцыі, але і самім бандытам, недалёка ад Лондону сваё «The Great Train Robbery» правярнула банда Ронні Бікса. Рабаўнікі ўключылі чырвонае святло семафора, машыніст цягніка, што ішоў з Глазга, затармазіў і за 15 хвілін Роні з паплечнікамі сталі ўладальнікамі 3 мільёнаў фунтаў. Але ў 2012 годзе і Бікса абышоў паводле дзёрзкасці і колькасці здабытых мільёнаў ананімны жыхар адной з вёсак Клічаўскага раёну Магілёўскай вобласці. У цягніку Магілёў-Салігорск ён, не карыстаючыся ні кольтам, ні калгасным канём, завалодаў заплечнікам адной студэнткі, у якім было маёмасці на суму 6 мільёнаў. Праўда, не фунтаў стэрлінгаў, а беларускіх рублёў, але 6 заўжды будзе больш за 3. Ты якая розніца? Колы грукалі, студэнтка спала, вагон пахістваўся, а цягнік ехаў між беларускіх прэрый з пункту А і пункт Б. Класіка, якая не старая.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.